Milosa Wake City, Boranzeka, Leshishi and Geshimana shall notice the audio. Tinchokomaka, Tamahungu ya Viki. Tribunale Rangelandi, Pumelelan Company, a brief invest, Kumangalela Murangelwa Tiko News. Shitsungu Shanya Soro, she entered Chololok, Wakukala, Isazol. Vachaveli, Vabula, Shakuvasensiwa, Akuhakela Timale, Kavuyaveli, Dramatirino, Amunti Buish. Kupfaliwa ka nkomponi ya Olam ku tlhelisela ndzhaku lavantshwa. Privinvest nkomponi yi nga ndzeni ka mpfilumpfilu ya swikweneti swa xihundla yi ntshunxiwile tribunale ra tiko ra Nghilandhi ku va yi endla ximangalo ha Philip News tanihileswi nkomponi yi rungulaka swa ku murhangeli wa tiko a ta va a yamukelile mali ya mpfilumpfilu leyi loko a ha ri holobye wa makhandza. Mahungu lawa ma haxiwe hi Voice d'America na ma ha tshokovetelaka nakambe swaku Privinvest a rungula swaku amale i handzu wa mihlengo ya mfanelo ku pfuneta ampalwa wa nhlawulo wa nyusi ni vandla ra Frelimo ka hlawulamani wa lembe ra 2014. Frelimo hi nomu wa mvulavuleli wa vandla leri Kaifadin Manas loko a bulela Canal Mosh. Ali Philip News a nga ngheni mbangu ka swikweneti swa xihundla nakona maendlela lawa ya Privinvest ya ku kongoma ku nchimisa vito ra murhangeli wa tiko. Ka mabulo ni DW enhleni ka mhaka leyi Paula Mondlana wa ku lumba Forum de Monitoria do Orçamento loyi a landzelelaka hi vunyaminyami mhaka ya swikweneti swa xihundla a tiyisa swa ku Philip News a fanele ku vula xo karhi hi ku basisa xitshungu xa tiko mayelano ni ku va a tinghenisele kumbe ku kala nga ri kona eku yamukeleni ka timali leti. Xitshungu xa swifundza swa Nyansoro na Guvuru a Nyembana vhiki ri hundzeke xi endle nchololoko tindleleni hi ku sola matirhela ya nkomponi ya Sasol leyi kalaka yi nga nyiki mintirho lavantshwa va miganga liya. Fanuel Journal Baketi, mufambisi wa nhlangano wa switswalwa ni vanghano va Nyansoro, nhlangano wu rhangelaka nchololoko wa ku khala loko a rungula DW Africa a le kusukela nkomponi sungula eku tirha a yi se thola ni wun'we muhanyi wa mbangu lowuya lani ku ngo tholiwa va miganga yin'wana. Veronica Viage, muhanyi wa Nyansoro, a pfumele swaku a kombeliwe mali a kuva a kota ku tirha ka Sasol, kambe hikuva a kalaka nga kumanga ku humesa mali leyo a luzile ntirho a nkomponi liya. Ka Armando George de Souza, muhanyi wa Nyansoro, a nkomponi a yi khataleli ku pfuna vutomi bya vahanyi va muganga. Yena a endlile xikombiso hi swibedhlela swa ndhawu liya na swi vonekeleke swinene kambe swi kalaka swi nga pfuxetisiwi ni ku yantswisiwa hi ta switirho swa nyuwana. Lavantshwa va ha tshembise ku tlhela va endla nchololoko ku ya fika lana Sasol a nga ta hlamulaka swivilelo swa vona. Vanhu va ntsengo wo karhi va ku xanisiwa hi vahlamuki ya Capital Guard va sindzisiwa ku xava magqeke ya amasentro ya ku yamukela vachaveli yi pfuliweke a Montebuish a ku va ku vhikeliwa ku pfukelana ni switswalwa swa muganga lowuya. Wun'we wa vachaveli loko a byela Journal Ubayish a le loko a fike Montebuish a sungule a ku basisa gqeke leri a ri tlhumile swinene hi byanyi kambe ku game ku fika n'winyi lweyi a nga vula swaku a fanele ku va a suka ka ndhawu liya kumbe a hakela mali ya kinyenchu watimetikali ni ku mu nyika ampahla. Mhaka leyi fakaziwa ni mun'wana muchaveli wa vito Maboti Xangadi a nga ni gqeke leri a hakeleke kinyenchu watimetikali kambe hambileswo a tlhele ku ta fika mun'wanyani a mukoxa yin'wana mali ya kinyenchu watimetikali. Ehandle ka gqeke ra ku yaka minti ya vachaveli ni masimu ya ku bindzula van'wani vachaveli va sindzisiwa ku xava eswithikithana swa ku yamukela swakudya swa swipfuno swa vumunhu lani ku koxiwaka mali ya 200 wa timetikali. Ku pfaliwa ka tinkomponi ta ku vandla etinkanjo ta ku lumba Olam swi endle vatirhi vo tala va heleliwa hi mintirho lani vunyingi bya vona va pfumaleke ni ku rilisiwa hikuva a va le va minkamanyana. Munhu Muzana Constantino a tirha swa nga muvoneleli wa komponi xileswo a kumile mphamu tani hi leswi ku balaka anwadi journal upayije a ri voneke kambe yena a vula swa ku i vanyingi vana kulobye anga va vona vanga huma va pfumala emchachazelo wa xikarhi mayelana ni indiminizasao hikuva a va ri vankama nyana na anga le hi ku rhandza kambe hi ku pfumaleka ka mintirho a sindziseki ku tirha a nga na kontrato hi mpfhuka wa ntlhanu wa malembe a nga wun'we wa lava va nga huma hi maboko va nga kumanga xiyavelo ni xitsongo ka kumponi yi pfaleke hi nkarhi lowu a pfumalaka xo endla Abdul a nga tivi swaku a ta ku yini hi vutomi ra yena ku hlayisa nsati ni mune wa vana hi leswi swi n'wi bindzelaka ngopfu swinene ka masiku lawa Dina wa 20 wa malembe ya ku velekiwa ni mune mutirhi mun'wana a nga ve a tirha a nga na kontrato a tirhe olam hi mpfhuka wa lembe ni hamfu sweswi a yo tshama a kaya nhwanyana a nga mamana i wa ku tshamela eku hlatiyela siku ni siku hi ndlela leyo mfikiselile a mahungu ya notice out ya ku bindzuliwa ha plural media mayaveliwa ha xipalapala tipatsi na hina eka switichi swa telegram na whatsapp uvu u endla e like eka phepha ra hina ra notice out a facebook akuva u yamukela mahungu viki ni viki rindzela xiyenge xitaka
Resumo informativo, produzido pela Plural Media e disseminado pela plataforma Xipalapala.